Достармен бір көлікте күліп ойнап, қонақ үйдің алдына келдік шайлап. Ләззат сыйлар ақша үшін бір топ қыздың ордасына келді жастық желі айдап. Темекімен әтір иісі араласып, төсіменен балтыр жағы жалаң ашық. Келіп бір қыз көлікке еңкейді де, деді маған, жігітім далаға шық. Жақтыртпай кеп темекінің сасығын, есікті ашып, түсіп жатсам ақырын. Бір топ қыздың арасынан таныс жүз қарап тұрды, бетін жауып жасырын. Қысқа етек, мойнына шынжыр таққан, сылқымдардың арасынан өзін сатқан, танып қойдым ғашық болған сол қызды, бір кездері көздерінен бақыт тапқан. Арын сатқан сайтандарға ерген, шашы ұшып, салқын түннің лебімен, көз жанарын төмен салып тұр сол қыз, үш жарым жыл қол ұстасқан менімен. Үш жарым жыл құшағымда өскен гүл, үш жарым жыл көңіліме сепкен нұр, мені тастап кетіп қалып басқа мен, қансыратып жүрегімді кескен гүл. Сатып бұлай кеттің неге тәніңді, ауырттың ауымына сіңмен жанымды, тап төбімнен жай түскендей сезілді, көріп сенің аянышты халіңді. Көздерінде қуаныштан от жанған, қойнына әрқайсысы бір қыз алған, достарым қонағыға кіріп барат, жарықтары бір көгеріп, бір қызарған. Құрбыларың достарыма еріп кетті, бірін бірі бір түнге сергетті, ал екеуміз далада жалғыз тұрмыз, арамызға тыныштық келіп жетті. Желбіреп тұр қара қысқа көйлегім, өткізіп ап бастан біраз ойлегін, сәлден кейін не істейсіз, аласыз ба, деп дірілдеп төмен қарап сөйледім. Ал мен тұрмын әзер-әзер шытынып, сөйлей алмай діріл қағып тұтығып, шегін шектей артқа қадам бастым мен, кететіндей өз ойымнан құтылып. Бара жатып еріксізден жыладым, мұны өмірден бұл қалай деп сұрадым. Ал артымда қалып қойған арзан қыз, тізерлей деп сұлық жерге құладым. Көз жасы кеп үнсіз қыздың жылаған, балтырына домаланып құлаған, сүйген мына жүрегім жаратқаннан, амандығын сол бір қыздың сұраған. Бір кездері қол жетпеген арман қыз, енді артымда жер құшақтап қалған қыз, енді өмірі кездеспей ақ қояйық, жыламашы, аман болшы, арзан қыз.